ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ შუაღამის თავისუფლებას ვიწყებთ და გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე გავუძღვები. თავდაპირველად ახალ ამბებს გიტყვით. კაეროს დევნილთა უწყება შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში დევნილთა სახელმწიფო მფლობელობებში მყოფი შენობებიდან გამოსახლების გამო. განცხადება ამის შესახებ დღეს გავრცელდა. განცხადებაში ასევე მოყვანილია კაეროს დევნილთა უმაღლესი კომისრის სიტყვები. იმასთან დაკავშირებით, რომ განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ გამოსახლების პროცესი არასაკმარისად გამჭვირვალედ მიმდინარეობდა და ინფორმაციის ნაკლებობით ხასიათდებოდა. ლამბებს კითხვით საზღვარგარეთიდან. ჩრდილოეთ კორეა აცხადებს, რომ ფხენიანში ჩავიდა შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯიმი კარტერი. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, კარტერს გულთბილად დახვდა ბირთვულ საკითხებში ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენელი კიმ კიე გვანი. ესმანეთის მთავრობის ცნობით, ავღანელმა მამაკაცმა, რომელიც პოლიციაში მოსამზადებელ კურს გადიოდა, თავის ესპანელ ინსტრუქტორებს გაუხსნა ცეცხლი მოკლული ესპანეთის ორი პოლიციელი და მათი ესპანელი თარჯიმანი. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ესპანეთის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს თავდამსხმელს და მოკლეს პროვინცია ბაღდისში, ესპანეთის ჯარის ბაზაზე. ბაზის გარშემო ასობით ადამიანი შეიკრიბა საპროტესტოდ. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, ქვეყნის მასშტაბით მთელ რიგ თავდასხმებს სულ ცოტა 40 ადამიანი ემსხვერპლა და ათობით დაიჭრა. ოფიციალური პირების თქმით, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვერპლიანი თავდასხმა მოხდა ბაღდადის ჩრდილოეთ გარეუბანში, სადაც თვითმკვლელმა მოიერიშა სულ ცოტა 15 ადამიანი, მათ შორის 9 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. ბოსნიის ხელისუფლება ითხოვინება, რომ დაკავებულია ბოსნიელ სერბთა პოლიციის ყოფილი ოფიცერი, რომელიც, როგორც ეჭვი აქვთ, 1995 წელს სრებრენიცაში ბოსნიელ მუსულმანთა გაშლეტაში მონაწილეობდა. მექსიკაში სამხედროებმა 72 ადამიანის გვამები აღმოაჩინეს შტატ ტამაულიპასში, ქვეყნის ჩრდილოეთში. ამანდა შეერაღებული შეტაკება მოხდა სამხედროებსა და ერთ-ერთი ადგილობრივი ნარკოკარტელის წარმომადგენელს შორის. მოკლულია 3 თავდამსხმელი და 1 სამხედრო. საქართველოს ამბებს გეტყვით ახლა. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის სამსახურმა განაცხადა, რომ სერიოზული დარღვევები აღმოაჩინა შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის. უკასრად, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი ანდრიაშვილის განმარტებით 2008 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 600,000 ლარი სპორტული ინვენტარის შეძენისას გაიფლანგა. თბილისში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობებიდან გამოსახლებული რამდენიმე დევნილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლოთა და განსახლების სამინისტროსთან შიმშილობს აფხაზეთთან დევნილების საპროტესტო აქციის შეწყვეტას არაპირებენ, სანამ ახალი საცხოვრებლის გადაცემის დამადასტურებელ ოფიციალურ დოკუმენტს არ მიიღებენ. აქციის მონაწილენი მიიჩნევენ, რომ სწორედ ოფიციალური დოკუმენტი იქნება იმის გარანტი, რომ გარკვეული დროის შემდეგ საცხოვრებლიდან კვლავ არ გამოასახლებენ თავის მხრივ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ სახელმწიფო მზად არის დევნილები რეგიონებში დაასახლოს, მაგრამ შიმშილობის აქციის მონაწილენი თბილისში დარჩენას მოითხოვენ. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით სულ ცოტა ხანში მოგიყვებით. აგრძელებთ გადაცემას თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
და აგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ახლა თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ და შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ანონს. გამოცდებზე გასული 10,000-ზე მეტი მასწავლებლიდან სერტიფიკატის მოპოვება მხოლოდ 1,090-მა შეძლო. კიდევ უარესი შედეგები დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მიიჩნევს, რომ დედაქალაქის მერია ბიუჯეტს არამიზნობრივად ხარჯავს.
დახმარებების მთელი რიგია მოქალაქეები ჩამოთვლილია, კონკრეტულად ვის რა რამდენი თანხა გადაეცა და რეალურად არ ჩანს თუ ეს როგორ არის დახარჯული, როგორ არის ეს მიცემული. ეს პრაქტიკულად ყველანაირად გაუმჭვირვალეთ არის დახარჯული ეს თანხები.
დღეს სადისკუსიო მაგიდაში ვილაპარაკებთ 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამაზე, რომელიც დაგეგმილი საქმიანობის დროზე დასრულება. ეჭქვეშ დადგა პროგრამაში მონაწილე კომპანია აშტრომის საქმიანობის შემოსავლების სამსახურის სწავლობს.
თავიდანვე შეინიშნებოდა უკვე 2009 წლის დასაწყისში გამოჩნდა იმის ნიშნები, რომ აშტრომი ვერ შეძლებდა ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებას. საჭირო იყო ფორსმაჟორულ სიტუაციამდე სანამ მივიდოდა მდგომარეობა, მანამდე მენეჯმენტს რაღაც ღონისძიებები განეხორციელებინა.
ეს ჩვენი გადაცემისთვის მომზადებული რამდენიმე თემა გაგაცანით, დანარჩენს ნელ-ნელა გეტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებში უკვე ვახსენეთ თბილისში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობებიდან გამოსახლებული რამდენიმე დევნილი თოლუთა და განსახლების სამინისტროსთან შიმშილობს რამდენიმე დევნილმა პირი ამოიკერა ახლა უფრო დაწროლებით მოისმენთ სიუჟეტს ამ ამბებს სიუჟეტში რომელიც დათო ჩაგანავა მომცადე
მუყაო აგურებზე დასაჯდომად ძველი მონჯღრეული ხის გრძელის კამი რამდენიმე ადამიანი შავი ძაფით ტუჩებს შეკრული ტუჩებზე გაკერილი ძაფისგან სიწითლე გაჩენილი მოშორები დავდექი მიკროფონი ამოვიღედავთ გევარ ჯგუფს გამოიყო და ჩემსკენ ნელი ნაბიჯით დაახლოებით 80 წლის ქალბატონი რაღაც მინდა შვილო გთხოვო დიახ საუბარი დაიწყო მიხვდი რომ უნდა ჩამეწერა
გადამეწეს სახარი მომიკლეს მეუღლე მომიკლეს ჩემი აღძილი ძმისშვილი დავში უსახკაროდ არა მაქვს არაფერი მე ვარ 82 წლის მოხუცი ყოფილი მასწავლებელი და ხოთ დამეხმაროთ რამე
ყოფილის გერმანულის მასწავლებელი მადლობას მიხდის და ჯგუფს უბრუნდება. დაახლოებით 10 კაციან მოშიმშილეთა ჯგუფში 4 სპირი აქვს აკერილი. ეზოს, რომელშიც ეს ადამიანებით განა სამინისტროს შენობა გადმოყურებს. საბჭოთა უფორმო მარტკუთხა ძველი კარფანჯრით, დაცვით მეორე სართულზე ცვეთისგან გაშოვებული სახელურები და ქვის კიბეებით. საბუთების მიმღები განყოფილებით, რამდენიმე კარგად ნახმარი ტელეფონით დაფაზე ვკითხულობ.
საგანმანათლებლო სამართლო განცხადების და წერილების მიღება დევნილთა საკითხების დეპარტამენტი ნომერი 535.
მე რადიო თავისუფლებიდან ვარ, ქვევითა ვარ და ეს დევნილთა განყოფილებაში ვინმესთან უნდა გასაუბრებოთ, თუ არ შეიძლება. რადიო თავისუფლება.
მე
არ ვიცი. კიდე
რა
მოედი კიდე.
როგორ
რამდენი ხარ? უკასრო, თელშენობაში არ შესვენება თუ? ალო, დიახ, მე რადიო თავისუფლებიდან გაცხობ, წენარო და. დიახ.
ჩემ
სახელი ტარიფული იყო ანუ ხელმძღვანელთა თანამდებობის პირი არ ვინარ არის ანუ თქვენს დეპარტამენტში თუ საერთო სამინისტროში
თლიანად სამინისტროში ხელმძღვანელობა უმრავლესობა შვებულებაშია მიმღები განყოფილება მუშაობს ხალხი წერილებს წერს უზარმაზარი სახელის რომელშიც დევნილები სხვადასხვა ფორმით რამდენჯერმეა ნახსენები ხსენების შემდეგ ბატონ კობა სუბელიანს განცხადება.
ხო დამეხმაროთ?
ერთჯერ არ დამეხმარება. ფირის გადასახდელად.
ხო, განცხადება შეიტანეთ, რომ ეს თვითონ სუბელია დადებოდა ჩემ და ოჯახში და მაგალ გუცხა რომ შეიტანეთ და ყურადღება მოგავცეთ არ ვიცი.
არც მოგცი.
ხო, დავწერეთ ერთი ორჯერ მარა ყურადღება ჯერ არაფერია და ახლა შეიძლება გიძე და
წერილი დაასტამა 93 წლიდან წერ 93 წლიდან.
სევი დაცვა არ მიშვებს, დევნილები ამას არც ცდილობენ. უბრალოდ განცხადებას წერენ, ტოვებენ და მიდიან. დაფებზე გამოკრული ალბათ 50-მდე სხვადასხვა ფორმა, რომელიც უნდა შეავსონ სხვადასხვა სათხოვარისთვის. და რა თქმა უნდა, ლეგენდარული ტელეფონი.
და გარეკო იქაური მუშა იმა არ გამოგზანო მეტი. ახაც ხაოსია. ვერაფერს თავს არ მოაგებს.
ისევ ეზოში ჩავდივარ. ჩვენ განცხადებების ეტაპი გავიარეთო. მეუბნება რამაზარონია, ის ვინც პირი პირველმა აიკერა და ევროკავშირის შენობასთან დადგა.
იქიდან ევროკავშირის საერთაშორისო გამოყვა ერთმა და აქ მოვედი და შევიდა და ელაპარაკა. ამიტომ გამოვიდა და მითხრა, ყველაფერი კარგად იქნებაო, მაგრამ მოაწყვეს თვითონ ელჩიც. დებით რაღაცნაირი თვითონ ელჩიც, იმიტომ რომ ესენი თავზე 200 ლარი და გაჩერდით რა.
არჯერად სამინისტროსი, მინისტრი, სხვა თანამშრომლობის სისტემის სახელმწიფოსი უარს ამბობენ თანამშრომლობაზე. სხვა დევნილებს მოუწოდებენ სამინისტროს კარებზე აყუდებული ტრანსპარანტით. დევნილებო დროა გამოფხიზდეთ. რას გუშვება სუბელიანი. ეს გაყენებული ჯგუფი აფხაზეთიდან დევნილია. ისინი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობიდან გამოშვებულები. მათთან ჯერ აფხაზეთის მთავრობიდან მოდიან თეთრი ფურცლებით შეიარაღებული. უნდა აღწეროთო. ნახე, ოპოზიციამ ვერ მოიყვანა რუსთავი ორი და ჩვენ მოიყვანეთო მეუნება რამაზი. გამოჩნენ სხვა კამერებიც. შენ საკრებულოს ხალხს ელოდებიო, მეკითხებიან ჟურნალისტები. არ ვიცოდი. მალე ეზოში მანქანა ჩერდება და საკრებულოს წევრი გადმოდის. დევნილები ეგებებიან. კამერები ჩართულია. გინახავთ მსგავსი კადრები. იქო ეზოში ორი წლის ალექსანდრე დევნილი ქვია ისე თბილისშია დაბადებული დედა მეუნება გულზე ოპერაცია აქვსო გადატანილი შვიდი სახიდან ნელი ჯერ კიდევ თავდაუჯერებელი სვლით ეზოში ხრეშის ქვებს კრებს და მიწაზე ალაგებს
დასაშენებდები რას დე ვინ უნდა იცხოვროს აქ
მე
ალექსანდრეს ოჯახს ისევე როგორც სხვა მოშიმშილეთ ფოცხო ეწერი შესთავაზეს რასაც დევნილები გადასახლებას ეძახიან მიზეზი უკაცრიელია არა სკოლა არა საავადმყოფო არა საბავშვო ბაღი მოშიმშილეთა უმრავლესობას შვილები თბილისში გაუშვათ სოციალური კავშირები აქ სწავლობენ სამინისტროს კარებზე ინგლისურად ტრანსპარანტია აყუდებული ჩვენ მოვითხოვთ თავშესაფარს თბილისის ნებისმიერ გარეუბანში დავით ჩაგანავა რადიო თავისუფლება თბილისი
კარგი გზობთ გადაცემას გამოცდებზე გასული 10000-ზე მეტი მასწავლებლიდან შესაბამისი სერტიფიკატის მოპოვება შეძლო მხოლოდ 1057-მა პედაგოგმა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის შეფასებით ეს შედეგი არ არის სახარბიელო. თუმცა როგორც ირკვევა, კიდევ უარესია ეროვნულ გამოცდებზე გამოვლენილი სავალალო შედეგები. მიზეზად საჯარო სკოლების არასაკმარისი მუშაობა სახელდება. უფრო დაწვრილებით ახლა ამის შესახებ ლელა კუნჯულია გეტყვით.
სერტიფიცირებული მასწავლებლის სტატუსის მოპოვება წელს მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის, უცხო ენებისა და მათემატიკის მასწავლებლებს შეეძლოთ. ამისთვის შესაბამისი სპეციალობის გარდა თითოეულ მასწავლებელს ასევე უნდა ჩაებარებინა მეორე გამოცდაც პროფესიული უნარების სახით. სასერტიფიკატო გამოცდებზე გასული 10003 მასწავლებლიდან ორ გამოცდაზე 6075 მასწავლებელი გავიდა. დანარჩენებმა კი ანუ სხვა საგნებისა და დაწყებითი კლასების მასწავლებლებმა, ასე თქვა, თადარიგი მომავალი წლებისთვის დაიჭირეს. მათ შორის იყო ქალაქ ოზურგეთის პირველი საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგი მაია მეგრელიშვილი.
წელს ერთი გამოცდის ჩაბარება უფრო ადვილი იყო ჩემთვის, ვიდრე თქვა გაიცად ჩავაბარო ორივე ერთად. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ წელს პირველად პროფესიული ჩამებარებია და გაიცად უკვე საგნობელზე გავიდე. ისიც იყო მოტივაცია ჩემთვის, რომ ორივე გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში ხელფასზე ემატება 160 ლარი, როგორც გვითხრეს.
საჭიროა ითქვას, რომ ხსენებული 160 ლარი არაუშუალოდ სერტიფიცირებული მასწავლებლის, არამედ მენტორი მასწავლებლის სახელფასო დანამატად განისაზღვრა, თუმცა ამ ფუნქციის შესრულების შესაძლებლობა მხოლოდ სერტიფიცირებულ მასწავლებელს მიეცემა. განათლების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის ინფორმაციით, სერტიფიცირებული მასწავლებლის ანაზღაურების დანამატი ფინანსთა სამინისტროსთან და პრემიერ-მინისტრის აპარატთან მიმდინარე კონსულტაციების შედეგად უახლოეს მომავალში განისაზღვრება. შაშკინი ასევე შეახსენებს ყველა პედაგოგს, რომ კანონის მოთხოვნის საფუძველზე 2014 წლიდან საჯარო სკოლებში სერტიფიკატის გარეშე ვერცერთი მასწავლებელი ვეღარ იმუშავებს.
ჩვენ მივეცეთ შესაძლებლობა ჩვენ მასწავლებლებს, რომ 4 წლის განმავლობაში ნებაყოფლობით ჩააბარონ სერტიფიცირების გამოცდები, იმისათვის რომ უკვე 14 წელს მათ არ მოუწიოთ ტრანს ფორს მაჟორულ ვითარებაში ამ სერტიფიცირების ჩაბარება.
იმ ფაქტს, რომ სერტიფიკატი წელს გამოცდაზე გასულ მასწავლებელთან მხოლოდ დაახლოებით 18%-მა მოიპოვა, არასახარბიელო შედეგად მიიჩნევს ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი, თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საკითხის პოზიტიურ ჭრილში განხილვას ცდილობს.
ეხა რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ალბათ თქვენს გაცილებით უკეთეს შედეგები გვენახა, თუმცა მოდით ამას შევხედოთ როგორც პროცესს. ეს იყო პირველი წელიწადი, მათთვისაც ბევრი სიახლე იყო დანერგილი, ჩვენთვისაც გამოიყო ეს ყველაფერი. გაცილებით უკეთესად მომზადებული პედაგოგები მოვლენ გაიცად, იმიტომ რომ ყველაფერს რო თავიდანებოდ 10003 მასწავლებელი გამოვიდა, როგორც მოგახსენებთ, ყველა მათგანმა უშველებელი გამოცდილება შეიძინა, ანუ მათ საკუთარი თავი და შესაძლებლობები შეაფასეს.
პედაგოგების მომზადების დონის ამაღლება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად განიხილება იმ სავალალო სურათის გამოსწორების კუთხით, რაც წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოვლინდა. საგულისხმოა, რომ დაახლოებით 36000 აბიტურიენტიდან კომპეტენციის მინიმალური ზღვის გადალახვა ვერ შეძლო 10000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა. მაია მიმინოშვილი სასწრაფო რეაგირების აუცილებლობას ხედავს.
ეს არის გარკვეულწილად დანარეკლი იმისა, რა პრობლემებიც გვაქვს ჩვენ სასკოლო განათლების სისტემაში, იმიტომ რომ ბავშვები მოდიან სკოლიდან და ცხადია და ნათელია, სკოლა ვერ უზრუნველყოფს ამ მოსწავლეების მომზადებას უმაღლესი სასწავლებლის. ჩემი აზრით, სერიოზული პრობლემა შეგვექმნა მათემატიკის და საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართულებით. ეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა, მართლა ძალიან სერიოზული დისკუსიის საგანი უნდა გახდეს აუცილებლად და ბუნებრივია, რაც შეიძლება ექსპერტები უნდა ჩაერთოს ამ დისკუსიაში.
როდესაც სკოლების არასაკმარის მუშაობაზე ლაპარაკობენ, განათლების სფეროს ექსპერტები პედაგოგთა არასათანადო მომზადების გარდა საგანგებოდ უსვამენ ხაზ მძიმე პრობლემებს სასწავლო პროგრამებთან, გეგმებთან და სახელმძღვანელოებთან მიმართებით. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის რეკომენდაციით ამ პრობლემების გადაჭრაზე სახელმწიფომ სასწრაფოდ უნდა იზრუნოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენ 12:14 თბილისის დროით. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ აბაშიძე მიიჩნევს, რომ დედაქალაქის მერია ბიუჯეტს არამიზნობრივად ხარჯავს. ოპოზიციური პარტიის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, დედაქალაქის ბიუჯეტი თბილისელების კეთილდღეობის ნაცვლად ფუნდოვან გაუგებარ პროექტებზეა დახარჯული. ჩიმშე რეხუაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ სად და რაში იხარჯება თბილისის ბიუჯეტი.
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დედაქალაქის მერიას 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების არაპროპორციულად დაგეგმვის გამო აკრიტიკებს. ზურაბ აბაშიძის თქმით, სწორედ ამის შედეგია ის, რომ 6 თვეში მთელი ბიუჯეტის 70% დაიხარჯა. ამასთან ჯანდაცვას მოხმარდა 13 მილიონი ლარი, ანუ მთელი ხარჯის მხოლოდ 3%. სოციალურ დაცვას 73 მილიონი, ანუ 16%, ხოლო განათლებას 21 მილიონი ლარი, ანუ 5%. ზურაბ აბაშიძის თქმით, არაპრიორიტეტული ხარჯვის ნიმუშია საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში არაკლასიფიცირებული, ანუ გაუშიფრავ მუხლებში დახარჯული 50 მილიონი ლარი.
დახმარებები მთელი რიგია, მოქალაქეები ჩამოთვლილია კონკრეტულად, ვის რა რამდენი თანხა გადაეცა და რეალურად არ ჩანს, თუ ეს როგორ არის დახარჯული, როგორ არის ეს მიცემული, პირადად უგულავონ გადაცა ეს თანხა ამ ადამიანებს, თუ რაღაცა ჯგუფია, რომელიც შექმნილია მერიაში, რომელიც ეხმარება ხალხს. ეს პრაქტიკულად ყველანაირად გაუმჭვირვალეთ არის დახარჯული ეს თანხები და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ პრაქტიკულად ეს ბიუჯეტი არ არის დასაქმებაზე და ადამიანების კეთილდღეობაზე, მათ სოციალურ დაცვაზე ორიენტირებული, ეს იყო პირადად უგულავო საარჩევნო კამპანიაზე მორგებული.
საარჩევნო კამპანია, რომლის შესახებაც ზურაბ აბაშიძე ლაპარაკობდა, მართველ პარტიას ოფიციალური მონაცემებით 14 მილიონი ლარი დაუჯდა. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის საფუძველზე დაასკვნა, რომ ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის შეუზღუდავ გამოყენებასა და საბიუჯეტო პრიორიტეტების საარჩევნო კამპანიაზე მიბმას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი განმარტავს:
ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც მარტო საარჩევნო წლებშია ხოლმე, ამის თქმის საფუძველს იძლევა. 2009 წელს რო იგეგმებოდა ბიუჯეტი, ჩვენ ვნახეთ, რომ ძალიან ბევრი ახალი სოციალური პროგრამა დაიწყო, რომელიც მანამდე არ იყო მერის ბიუჯეტით გათვალისწინებული. ანუ ტრანსფერების რაოდენობა ქალაქ თბილისის ბიუჯეტში სერიოზულად გაიზარდა, იმიტომ რომ სოციალური პროგრამები დაფინანსებული იყო და აი მაგალითად ისეთი პროგრამა დაფინანსდა, როგორც არის ერთად დაგვეგმოთ ქალაქ თბილისის ბიუჯეტი. კაი, დიდი თანხა გამოიყო ამაზე და რეალურად აღმოჩნდა, რომ სრულიად უსარგებლო პროექტი იყო, იმიტომ რომ ვერც კი მოგვეწოდეს ამ გამოკითხვის შედეგები, ხალხმა რა ურჩია რეალურად. კიდე იყო აი ძალიან ბევრი მაგალითად მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, უფასო ტრანსპორტი და ესეთი ტიპის წმინდა თალკეო სოციალურ ფენაზე გაცვლილი პროექტები.
ეს იყო თამარ ხიდაშელი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. დედაქალაქის ბიუჯეტის ხარჯვასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვთ თბილისელებსაც.
შენდება კარგია, მაგრამ აი რო შენდება, ვისთვის შენდება ეს ამთავარი? ჩვენ ხალხს ვერ ასაქმებთ. საქმე ცით რაშია? სანამდე ჩვენ ვერ ვისწავლით იმას, რომ ხალხის არჩეული უნდა იყოს ხელისუფლება და არა ფულით, მანამდე არც ბიუჯეტი განეკარგება ამ ქვეყნას სწორად და საერთოდ ეს ქვეყანა არ დადგება სწორელსებზე.
რა არის ის პრობლემები, რომელიც დაუყოვნებლი უნდა გადაიჭროს?
რა თქმა უნდა, დასაქმება სამსახური და რაც მთავარია, ხელფასი ნორმალური. სხვა რავის პრობლემა ქონდა, სამსახურის გაგვიკეთეს და
ხალხს პენსიები უნდა გაუზარდონ, რომ გაძვირდა ყველაფერი აბსოლუტურად და ხალხი ბაღარს რა კანონებში უნდა დახარჯონ და დაასაქმოს ხალხი რა.
თბილისელები ხელისუფლებას მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურების სიძვირის გამო საყვედურობენ. თუმცა ამ მრჩევლებისა და პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკის პასუხად თბილისის მერია რატომღაც დუმილს ამჯობინებს. რადიო თავისუფლების ყველა მცდელობა განმარტება მიიღო მერიის პრესამსახურისგან, უშედეგოდ დასრულდა.
ჯერჯერობით კომენტარს ანუ მას თემაზე არ იმარშვებით. ჯერჯერობით ჩვენი მხრიდან კომენტარი არ გაკეთებულა.
არც აპირებთ?
ხა ვერ გეტყვით, უაპირებ შეგეხმიანებით აუცილებლად, ჯერჯერობით არა.
არადა ოპოზიციის წარმომადგენლები მერსა და მის გუნდს იმის გამო საყვედურობენ, რომ დღემდე ვერ წარმოადგენს თბილისის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის გეგმა. და კიდევ
გიგი უგულავას დაპირების მიუხედავად, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტი იქნებოდა გამჭვირვალე, ნამდვილად ესე არ არის და ადამიანების კეთილდღეობაზე და თბილისელებზე იქნებოდა ორიენტირებული, არის ბუნდოვანი და რეალურად გაუგებარ პროექტებზე იხარჯება, რომლის არსი და მიზნები საზოგადოებამ ნამდვილად არ იცის.
რაც შეეხება გიგი უგლავას ეგრეთ წოდებულ 120 დღიან პროგრამას, ზურაბ აბაშიძის თქმით, ეს პროგრამა, რომელიც თბილისის მერმა საკრებულოს პირველ სხდომაზე წარმოადგინა, მხოლოდ ფორმალურად არსებობს. პროგრამის მიხედვით 120 დღის განმავლობაში უპირატესობა უნდა მინიჭებოდა თბილისელების დასაქმებას, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობასა და ინვესტიციების მოზიდვას. გარდა ამისა, ხელისუფლებას უმწეოთა დახმარების პარალელურად უნდა შეექმნა ბიზნესისათვის ხელსაყრელი გარემო. თუმცა ზურაბ აბაშიძის თქმით, უკანასკნელმა ერთმა თვემ აჩვენა, რომ თბილისის მერია სულ სხვა გეგმის მიხედვით მოქმედებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
აგრძელებ გადაცემას. საქართველოში ამერიკის მთავრობის ეგიდით მიმდინარე ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტის 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამით დაგეგმილი საქმიანობის დროულად შესრულება ეჭქვეშ დგება. პროექტის მონაწილე ერთ-ერთი კომპანია სკანდალშია გახვეული. ისრაელის კომპანია აშტრომის საქმიანობას, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში გზების რეაბილიტაციის პროექტის ერთ-ერთი უმსხვილესი მონაწილეა, შემოსავლების სამსახურის სწავლობს. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ აშტრომს შესაძლოა საერთოდ დაატოვებინონ 1000 წლეულის პროგრამა. როგორ ხორციელდება საქართველოში უმსხვილესი ამერიკული პროექტი და რა პრობლემები არსებობს ამ თვალსაზრისით? ამის თაობაზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების მენეჯერი ნინო ევგენიძე და ანალიტიკური ცენტრის ეკონომეტრის დირექტორი რევა საყევარიშვილი. საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
რამდენადაც ცნობილია კომპანია აშტრომის საქმიანობას შემოსავლების სამსახური და საგამოძიებო დეპარტამენტი საუბრობენ. არსებობს ვარაუდი, რომ შესაძლოა აშტრომმა საერთოდაც დატოვოს 1000 წლეულის გამოწვევის პროექტი. რატომ მივიდა საქმე აქამდე? რეზო.
საქმე აქამდე რატომ მივიდა? ალბათ რთულია ამის თქვა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ძალიან თვალსაჩინო იყო სხვადასხვა ეტაპებზე ის დარღვევები, რომელიც აშტრომის საქმიანობაში შეინიშნებოდა. სხვადასხვა ერთ-ერთ ეტაპზე 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდმა საქართველოს მიიღო ეს გადაწყვეტილება და მას ერთი მონაკვეთი გზების რეაბილიტაციის პროექტით მისთვის გადაცემული სარეაბილიტაციო ჩამოართვა კიდეც. თუმცა იმ თავითვე ცხადი იყო, რომ ის დარღვევები, რომელიც მანამდე იყო დაფიქსირებული, არ ატარებდა მხოლოდ ერთჯერად ხასიათს და როგორც წესი ეს კომპანიის საქმიანობას თავიდან ბოლომდე ახასიათებდა. ამ თვალსაზრისით ალბათ ნინო უფრო მეტად დააზუსტებს შემდეგ ის ეჭვი, რომ აშტრომის ნაწილში ეს პრობლემა კვლავაც გაგრძელდებოდა და არ მოიხსნებოდა იმ თავითვე არსებობდა. დღეს ახლა ჩვენ უბრალოდ ამ ეჭვის დადასტურებას ვხედავთ, ისევე როგორც ბევრი სხვა ეჭვისა, რომელიც 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის პროგრამაში მონაწილე კომპანიების მიმართ არსებობდა. უბრალოდ აშტრომი ჩანს იმიტომ, რომ მას ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი უბანიებარა და ერთ-ერთი ყველაზე საფუძვლისგებლო ფუნქცია ამ პროექტში. რეალურად მან მათი რეალიზაცია ვერ მოახერხა და ამან გამოიწვია სწორედ ეს საკითხი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება საკუთარი წარმომადგენლების და 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის მეშვეობით იძულებულია, რომ სასტრაფო წესით ეძებოს მათი ჩამნაცვლებლები, ასევე ფორსმაჟორულ რეჟიმში გადასცეს ხელისუფლების სხვა კომპანიებს, რომლებიც აშტრომის ნაცვლად ახდენენ ამ ვალდებულებების რეალიზაციას.
ამისთვის ხო არსებობს რაღაც პროცედურა? ხო არ შეიძლება, რომ აი ასე მოიძებნოს და გადასცეს?
სამწუხაროდ ძალიან ხშირად იგივე აშტრომის შემთხვევაში, როგორც იკვეთებოდა, დროის ფაქტორი უკვე იმდენად დაწნეხილი და იმდენად აღარ არსებობდა საშუალება იმისა, რომ ყველა ეს პროცედურა ვადების დაცვით განხორციელებულიყო, რომ 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს იზოლებული იყოს სასტრაფო წესით მოეძებნა და ერთპირთან მოლაპარაკების გზით ჩაენაცვლები აშტრომის სხვა კომპანიით.
ნინო, მართლა ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი თვალსაზრისი ამასთან დაკავშირებით. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამის მიმდინარეობას მთელი მისი მსვლელობის მანძილზე უწევდა მონიტორინგს. ის შემთხვევა ახლა რაზეც საუბრობთ, გამონაკლისია თუ თქვათ მსგავსი დარღვევები აქამდე ხდებოდა? აი და საერთოდ რო ვისაუბროთ, რა ტიპის დარღვევები გამოვლინდა მონიტორინგის პროცესში?
როგორც თქვენ ძანეთ, 2006 წლიდან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი სოროსის ფონდით დახმარებით ვახორციელებთ 1000 წლეულის პროგრამის მონიტორინგს. აგერ უკვე მეხუთე წელი დაიწყო და აღსანიშნავია, რომ სამცხე-ჯავახეთის გზების რეაბილიტაციის პროექტი ერთ-ერთი მსხვილი პროექტი არის იმ ხუთ კომპონენტ შორის, რომელსაც 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი ახორციელებს საქართველოში. ამიტომაც თავიდანვე აშტრომი, როდესაც შეირჩა განმახორციელებელ კომპანიად, მას ერგო ყველაზე დიდი წილი, ანუ დაახლოებით 120 კილომეტრამდე ხვთა წილად ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია. თავიდანვე შეინიშნებოდა უკვე 2009 წლის დასაწყისში გამოჩნდა იმის ნიშნები, რომ აშტრომი ვერ შეძლებდა ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებას და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი თავის ანგარიშებში მუდმივად მიუთითებდა, რომ საჭირო იყო ფორსმაჟორულ სიტუაციამდე, სანამ მივიდოდა მდგომარეობა, მანამდე მენეჯმენტს რაღაც ღონისძიებები განეხორციელებინა. უნდა მოგახსენოთ, რომ
რამე მექანიზმი მაპატეთ აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს, რასაც თქვენ აუდოთ, მინდა ჩაგეკითხოთ, რომ აი რაღაცა მექანიზმი თუ არსებობს, რომ აი რამდენჯერმე როცა მიუთითებს და ეს მაინც არ სრულდება?
ამ დროს არის არსებობდა სხვა შორის საქართველოს 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდთან დაკავშირებით მანამდე ვინც იყო მენეჯმენტი, არსებული მენეჯმენტი საერთოდ კონტაქტზეც არ გამოდიოდა და შემდგომ შეცვლა მოხდა ახალი მენეჯმენტის პირობებში, მეტნაკლებად სიტუაცია გაუმჯობესდა და დაიწყეს ესეთი ჩვენი რეკომენდაციების გათვალისწინება, მაგრამ ნაწილობრივ მხრივ შეიძლება დაგვიანებულიც ყოფილიყო მათ იმ ხრიდან, იმიტომ რომ დაახლოებით სადღაც 2 წელიწად ნახევარი ჩამორჩენა ქონდათ ფაქტიურად თანხების ათვისება საერთოდ არ ხდებოდა ამ მიმართულებით. ასევე აღსანიშნავია, რომ პირველი შეშფოთება, როდესაც გამოვთქვით, მოხდა ჩამორთმევა 47 კილომეტრიანი მონაკვეთის აშტრომისათვის. ეს იყო უკვე 2009 წლის სადღაც შუა პერიოდში. როდესაც ეს განხორციელდა, უკვე ფორსმაჟორული სიტუაციის წინაშე დადგა მენეჯმენტი და იმისთვის, რომ გამოეცხადებინათ ტენდერი და ხელახალი რაღაც პროცედურები გაეტარებინათ, ამისთვის დრო აღარჩებოდა, რადგან მთლიანად გზის პროექტი ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დგებოდა. ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ არასწორად, მაგრამ იმ შემთხვევაში ერთადერთი გზა იყო ამ პროექტის გადარჩენის, რომ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით გადასცეს აზერბაიჯანულ კომპანიას. ამის შემდგომ ჩვენ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის წარმომადგენლებთან ერთად მოვინახულეთ გზის ეს მთლიანი მონაკვეთი მთელი სამცხე-ჯავახეთის თურქეთის საზღვრამდე და ბოლო ანგარიში, როდესაც გამოვაქვეყნეთ, ჩვენს ანგარიშებში რეკომენდაცია იყო გაცემული, რომ აუცილებლად მენეჯმენტს ყველა ღონე ეხმარა იმისათვის, რომ რამენაირად აშტრომის უფლებები და აშტრომის საქმიანობა ამ მონაკვეთებზე შეემცირებინა, იმიტომ რომ ყველგან შეინიშნებოდა რაღაცა წინსვლა გარდა იმ უბნებისა, რომლებსაც აშტრომი ახორციელებდა. ამიტომაც 2010 წლის დეკემბერში უკვე ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მენეჯმენტმა კვლავ 15 კილომეტრიანი მონაკვეთი ჩამოართვა აშტრომს და ამასთანავე დააკისრა საჯარიმო სანქციები წინა შემთხვევისაგან განსხვავებით, იმიტომ რომ წინა შემთხვევაში არ დააკისრეს საჯარიმო სანქციები, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დარღვევა იყო მენეჯმენტის მხრიდან, იმიტომ რომ ამხელა პროექტის განხორციელება მართლაც საფრთხის ქვეშ იდგა ამ ერთი კომპანიის უპასუხისგებლობის გამო და ამ შემთხვევაში უკვე მოხდა კონტრაქტის გაუქმება და ჯარიმების დაკისრება. ეხლა დღევანდელი მდგომარეობით მოგახსენებთ, რომ როგორც თავად ათასწლეულის გამოწვევის ფონდიდან ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომ სხვა დანარჩენი კომპონენტებიდანაც მოხდეს მათი ჩამოშორება, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დგას ეს პროექტის განხორციელება, რაც თავისთავად საფრთხის ქვეშ აყენებს მთლიანი პროექტის წარმატებით განხორციელებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, მიგვაჩნია.
აი, თუ შეიძლება რომ სმენელს გავუმარტოთ, რატომ არის ჩვენი ქვეყნისთვის ეს ასე მნიშვნელოვანი?
დიახ, ეს გახლავთ თავიდან განისაზღვრა საქართველოსთვის დახმარება 295 მილიონი დოლარის ოდენობით და შემდგომ უკვე საქართველოს-რუსეთის ომის შემდგომ მას დაემატა 100 მილიონი, რომელიც ითვალისწინებდა ხუთი სხვადასხვა კომპონენტის, იყო ეს ენერგოინფრასტრუქტურის განვითარება, რეგიონალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, აგრობიზნესის განვითარება და აი სამცხე-ჯავახეთის გზების რეაბილიტაციის პროექტი, რაც ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ეკონომიკური აქტივობის გაჯანსაღებას და ზოგადად ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი დახმარება და მნიშვნელოვანი წყაროა იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობამ რაღაცა დოზით მაინც შეძლოს პრობლემების გამკლავება.
ბრეზო, აი ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის სახელმა სულ ცოტა ხნის წინ მაგისტრალური გასადენის შესაძლო გაყიდვის კონტექსში გაიჟღერა. მოდი მიუბრუნდოთ ახლა სწორედ გასადენის გაყიდვის თემას. რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს ამ მხრივ და შეუძლია თუ არა გასადენის გაყიდვა ამერიკულ მხარესთან შეთანხმების გარეშე?
მოკლე პრეისტორიის სახით ორი სიტყვით ვიტყვი იმას, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ათასწლეულის გამოწვევის პროექტი საქართველოს ჩაეშვა, ერთ-ერთი და არა ერთადერთი რა თქმა უნდა, იყო სწორედ ის, რომ ამერიკის ხელისუფლება ეხმარებოდა საქართველოს მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაციაში და ეს იმ თავითვე იყო განსაზღვრული ჯერ კიდევ 2005 წელს კაფიოთ არტიკულირებული როგორც ქართული, ასევე ამერიკული ხელისუფლების მხრიდან. დღეს ჩვენ დავინახეთ ასეთი რეალობა, როდესაც სამსახსრებით მოხდა მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაცია, საკმაოდ ფართო მონაკვეთების, ასე ვთქვათ, გამართვა და მწყობში მოყვანა, კვლავ დადგა საკითხი ამ მაგისტრალური გასადენის გაყიდვის თაობაზე, ისევე როგორც 2005 წელს. თუმცა განსხვავებით იმ პერიოდისგან, დღეს საქართველოს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასთან დადებული ხელშეკრულებით აკისრია მკაცრად განსაზღვრული ვალდებულება, რომ ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მას არ აქვს უფლება ამერიკულ მხარესთან შეთანხმების გარეშე მოახდინოს ამ პროექტით რეაბილიტირებული გასადენის რეაბილიტაცია. სხვადასხვა ამ პროცესში, როდესაც ლაპარაკი დაიწყო მაგისტრალური გასადენის, ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენის გაყიდვაზე, აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე წონადი არგუმენტი ხელისუფლების პოზიციის საპირისპიროდ, რომელიც საუბრობდა, რომ ნუ რა მოხდა მაგისტრალური გასადენი თუ გაიყიდება. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ეს მართლაც არ იყოს სადავო, შეიძლება მართლაც მოხდეს დასაბუთება, რომ ეს საჭიროა, მაგრამ ის ვალდებულება, რომელიც რომელიც ამერიკულ მხარესთან იყო ნაკისი, რომელიც დღეს ჯერ კიდევ ძალაშია და რომელიც დარღვევას გამოიწვევს მთელი ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, დეზავუირებას, ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული იქნა და დღეს ეს საკითხი მეტნაკლებად დღის წესრიგიდან მოხსნილია.
ხო, ის რომ აღარ გვისმის ამის შესახებ ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მოხსნილია ეს დღის წესრიგიდან?
Ну, в любом случае, активური განხილვის ფაზაში ამ ეტაპზე არ არის, აი ეს ნაჩქარევობის კვალი რაც ეტყობოდა აშკარად ამ გადაწყვეტილების გამოტანას ხელისუფლების მხრიდან და აჩენდა ეჯს, რომ სასტრაფოდ რეალიზაცია უნდა მოხდარიყო მაგისტრალური გასადენი მთლიანად თუ არა მისი ნაწილის მაინც. დღეს ეს ნაჩქარევობის მომენტი მოხსნილია და რეალურად მე როგორც ხედავს, არც საჯარო და არც ასე ვთქვათ კულუარებში ამის განხილვა ასე აქტიურად აღარ მიმდინარეობს.
თავდაპირველად 1000 ლულის გამოწვევის კორპორაციამ საქართველოში პროექტების დასაფინანსებლად 295 მილიონი დოლარი გამოყო, რომელსაც 2008 წლის ბოლოს დონორთა ბრიუსელის კონფერენციის შემდეგ კიდევ 100 მილიონი დაემატა. რა კეთდება ამ დამატებითი რესურსით? ორთავეს მინდა გკითხოთ და რამდენად ეფექტიანად იხარჯება ეს თანხები?
მოგეხსენებათ, 100 მილიონის დამატება ამ პროექტისათვის უკვე ომის შედეგად მოხდა ბრიუსელის კონფერენციის დონორთა კონფერენციის ფარგლებში და ამ ეტაპზე ძირითადად ამ 300 მილიონით სამწუხაროა, რომ ისევ იმ პრიორიტეტების ფარგლებში ხდება განხორციელება, რაც აქამდე ჰქონდა 5 წლის წინ განსაზღვრული საქართველოს მთავრობას. მეცაც გეტყვით, ხდება 10%-ით ნაკლები გზის გაკეთება, იმიტომ რომ გასულ წლებში, ანუ როგორც მოგახსენეთ, რომ ხდებოდა დაგვიანება სამუშაოებში განხორციელების, ამან მთლიანად შეაფერხა ზოგადად და შეცვალა პროგრამის დიზაინი და ამიტომაც მუდმივად ხდებოდა ფასების ზრდა, რაც იწვევდა პროექტის საერთო დიზაინის ცვლილებას. ამიტომაც დამატებითი, ანუ მთლიანობაში 395 მილიონის ფარგლებში ხდება იმაზე ნაკლები პროექტების განხორციელება მოცულობით საუბრობ, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი 2005 წლის კომპაქტის ხელმოწერის დროს.
ანუ ძალიან მარტივად ერთი ფრაზით რო შევაჯამოთ, ეს ვითარება შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო მიიღებს იმაზე ნაკლებს არგებელს ამ პროექტიდან, ვიდრე მოსალოდნელი იყო და იმაზე უფრო გვიან, ვიდრე ეს იყო თავდაპირველად ჩაფიქრებული.
ჩვენს ანგარიშებში წარმოდგენილი არის გათვლები ეკონომიკური უკუგების განაკვეთით, რა დანაკარგებს იწვევს დროში გაწერილი პროექტის დაგვიანებით განხორციელება და შარშანდელი მონაცემებით, ანუ დროში დაგვიანებული მონაცემების მიხედვით 28 მილიონ დოლარს აღწევდა დანაკარგი, რაც საქართველოს მოსახლეობას უნდა მიეღო. მიგვაჩნია, რომ 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდს, ანუ ის დრო, რაც დარჩენილი არის კომპაქტის მოქმედების ვადა, იმისათვის არ ეყოფა, რომ ეს დანაკლისი საგრძნობლად შეამციროს და 28 მილიონი მოგეხსენებათ, მნიშვნელოვანი თანხა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 15 მილიონი იყო ამ პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი მხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამისთვის.
და რა მექანიზმი არსებობს აი ამისათვის? დანაკარგი 28 მილიონი, ჩვენ ვსაუბრობთ, აი ესე ჩვეულებრივად ეს დაიკარგება და მორჩა?
ამაზეა საუბარი, რომ იმის გამო, რომ მენეჯმენტის სისუსტის გამო და მენეჯმენტის პასუხისგებლობის და შეცდომების გამო, იმიტომ რომ დროულად არ განხორციელდა ეს პროექტები, ამან გამოიწვია ამ დანაკარგის გაზრდა. და ეხლა ძალიან ცოტა დრო არის კვლავ მეორებ იმისთვის დარჩენილი, რომ ეს გარღვევა და ეს ხრელი ამოივსოს.
ამბობს ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების მენეჯერი, სადისკუსიო მაგიდასთან სწორედ ის საუბრობდა, ასევე ანალიტიკური ცენტრის ეკონომეტრის დირექტორ რევა საყევარიშვილთან ერთად საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. შეგახსენებთ, ლაპარაკი იყო 1000 ლეულის გამოწვევის პროგრამის შესახებ და მის წინააღმდეგ მდგარი გამოწვევების თუ მასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. 12:33 წუთია, გავაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის მეთაური ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის ვადას უყურებს, როგორც თალიბანისთვის იმედის ჩამსახვალ ფაქტორს. გენერალი ჯეიმს კონუეი ამასთან თვლის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარი სამხრეთ ავღანეთში ალბათ წლების განმავლობაში უნდა დარჩეს. კონუეის და სხვათა არგუმენტებზე ახლა ოქროპირ რუხაზე გეტყვით.
გადაცემის წამყვანმა გითხრათ, რომ გენერალი ჯეიმს კონუეი პრეზიდენტ ობამას მიერ დადგენილ ვადას დაიწყოს ჯარის გაყვანა ავღანეთიდან 2011 წლის ივლისში თალიბანისთვის იმედის მიმცემად და წამახალისებლად თვლის. კონუეიმვე გამოხატა მოსაზრება, რომ სამხრეთ ავღანეთში შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითების დარჩენა კიდევ წლების განმავლობაში იქნება საჭირო. გენერალმა 24 აგვისტოს ვაშინგტონში ავღანეთიდან დაბრუნების შემდეგ შეშფოთება გამოხატა, რომ თალიბანმა ასე ვადის დათქმა შეიძლება იმის ნიშნად მიიჩნიოს, გაიცნიოს, რომ შეერთებული შტატები აღარ აპირებს ომის აქტიურად წარმართვას.
ფიქრობთ, ამ გადაწყვეტილების გამოცხადება გარკვეულწილად ჩვენს მტერს აძლიერებს. მტერი ალბათ ასე ფიქრობს. ხელთ ვიგდეთ ინფორმაცია, რომლის თანახმად მხოლოდ კიდევ ამდენ და ამდენ ხანს უნდა გავძლო.
ავღანეთის უსაფრთხოების საკითხთა ანალიტიკოსი, ყოფილი სამხედრო ოფიცერი ამრულა ამანი ამ პოზიციას ეთანხმება. მან რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს შემდეგი განუცხადა.
ევროპის ქვეყნებიდან და ამერიკიდან გაკეთებული არაერთი განცხადების მიუხედავად, ფიქრობ ავღანეთიდან ისინი ჯარების მხოლოდ მცირე ნაწილს გაიყვანენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ვაკუუმს ახალი ძალებით შეავსებენ, მაგრამ გამტკიცდება მტრის მორალური სულისკვეთება. გაიზრდება მათ საჯარისო შენაერთებში ჩაწერის მსურველთა რიცხვი.
კონვეის მოსაზრებები ალბათ განაახლებს კამათს ობამას საომარი სტრატეგიის გარშემო და გაამაგრებს იმ ამერიკელი პოლიტიკოსების არგუმენტებს, რომლებიც თვლიდნენ, რომ ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის ვადის დაწესებით კონფლიქტი ვერ გვარდება. ობამას ნათქვამი აქვს, რომ უშიშროების პირობებმა უნდა განსაზღვროს, შეუძლია თუ არა ამერიკის ჯარს გავიდეს ავღანეთიდან და როდის. ობამა და მისი მომხრეები თვლიან, რომ ვადის დადგენა ავღანეთის ხელისუფალთ აიძულებს იმოქმედონ სწრაფად და თვითონ იკის, რომ პასუხისმგებლობა უსაფრთხოებისთვის. მაგრამ კონვეი თვლის, რომ ავღანეთის ჯარს იქნებ ჰქონდეს კიდეც უნარი გააკონტროლოს ვითარება სადმე, მაგრამ არა ქვეყნის სამხრეთში. გენერალმა, რომელიც შემოდგომაზე აპირებს გადადგომას, ავღანეთის სტუმრობისას განაცხადა, რომ ადგილობრივ არმიას და პოლიციის ნაწილებს არ შესწევთ უნარი პასუხისმგებლობა ჩაიბარ უცხოეთის ჯარისგან სულ მცირე რამდენიმე წლის განმავლობაში. ამიტომაა მისი ვეთქმით, რომ ის საზღვაო ქვეითებს ამზადებს იმისათვის, რომ ავღანეთში დარჩენა საჭირო იქნება 2011 წლის შემდეგაც. კონვეი შემდეგ მოერლის, როცა თალიბანი შეიწყობს, რომ ჯარის დიდი ნაწილის გასვლა ჯერ არ იწყება, მისი საბრძოლო სული დაეცემა. საერთაშორისო არმია ავღანეთში შეერთებული შტატების და ნატოს მეთაურობით იბრძვის თალიბანის ჯარის წინააღმდეგ. წელს ავღანეთში 460 უცხოელი სამხედრო დაიხოცა, რაც გაზრდილ რიცხვს წარმოადგენს, თუ შეადარებთ მას შარშან დაღუპული ჯარისკაცების რაოდენობას. 2009 წელს ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის 520 მეომარი დაეცა. კონვეის თანახმად, აგვისტოში ავღანეთში დამატებით 30,000 სამხედრო ჩავიდა, რის შედეგადაც შეერთებული შტატების ჯარისკაცთა რიცხვმა იქ 100,000 მიაღწია. კონვეის ეს განცხადებები მოჰყვა გენერალ ლეიტენანტ უილიამ კოლდუელის, ნატოს საწვრთნელი მისიის მეთაურის ნათქვამს, რომ ავღანეთს სჭირდება წელიწადზე მეტი, სანამ ის შეძლებდეს საკუთარი ჯარის და პოლიციის ისე მომზადებას, რომ ქვეყანა დაიცვან.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე, მან მოამზადა სიუჟეტი განცხადებების შესახებ, რომელიც გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის მეთაურმა და რომელიც შეეხებოდა ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის ვადას. კიდევ ერთხელ ჯეიმს კონუელს მიაჩნია, რომ ამერიკის ჯარი სამხრეთ ავღანეთში ალბათ წლების განმავლობაში უნდა დარჩეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 12:37 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას და გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ პროგრამას, ხოლკურულ პროგრამას, მუსიკას, რომელსაც ამჯერად რაღაცხანია უძღვება ლაშა ბუღაძე და უკვე რაღაცხანია ის სხვადასხვა კუთხიდან მიმოიხილავს ვაგნერის შემოქმედებას. ახლა ერთ-ერთი სწორედ ასეთი პროგრამა იქნება.
რიჰარდ ვაგნერის ლუდვიგ მეორის სამეფოში ჩასვლას იტალიური ოპერისთვის დამახასიათებელი პერიპეტიები მოჰყვა. საქმე ისა, რომ ვაგნერს მასზე ბევრად უმცროსი ქალი, კოზიმა ლისტი შეუყვარდა. კოზიმა რიჰარდ ვაგნერის უფროსი კოლეგისა და პროპაგანდისტის ფერენც ლისტის ქალიშვილი და ამასთანავე ვაგნერის უერთგულესი დირიჟორის ჰანს ფონ ბიულევის მეუღლე გახლდათ. ვაგნერის ცხოვრებაში ორჯერ მოხდა ასეთი უცნაური დრამა. ჯერ იყო და მას თავისი მფარველის ოტო ვეზენდონკის მეუღლე მატილდე შეუყვარდა. ამ ტრაგიკულმა რომანმა კი საბოლოო ტრისტან და იზოლდე შვა. მეორედ კი უკვე ხანში შესული ვაგნერი იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მას ისე მეგობრისა და გულშემატკივრის ცოლი შეუყვარდა. შეიქმნა საშილად უხერხული სიტუაცია. ერთი მხრივ ბიულობი კოზიმას ქმარი იყო ადამიანი, რომელსაც ვაგნერი სრულიად ენდობოდა როგორც დირიჟორს და საკუთარი ნაწარმოებების შემსრულებელს და მეორე მხრივ მას აღარ შეეძლო კოზიმას გარეშე ცხოვრება. საბოლოოდ ისევე როგორც ბევრ სხვა შემთხვევაში საქმეში თავად ბავარიის მეფე, ახალგაზრდა ლუდვიგ მეორე ჩაერია. ბიულობისა და კოზიმას ოჯახი დაინგრა. კოზიმა ცოლად გაყვა რიჰარდ ვაგნერს. Ozima Wagnerisatvis aramkholod soli iqo, aramed misi musikaluri imperiis mtavari kurumits. Ის ერთგულად და მკაცრად უფრთხილდებოდა და აკონტროლებდა ყველაფერსაც ვაგნერთან იყო დაკავშირებული, როგორც მისი ცოცხლეში, ასევე მისი გარდაცვალების შემდეგაც. მას შემდეგ, რაც ვაგნერი გარდაიცვალა, კოზიმამ საკუთარ თავზე აიღო ბაიროითის ფესტივალის ორგანიზება. კოზიმა, როგორც სიწმინდეს, ისე უფრთხილდებოდა ყველა იმ ტრადიციას, რომელიც ვაგნერმა თავის სიცოცხლეში დაამკვიდრა. Magalitat is katsra da kontrolob da ise detalebsats ki, rogorits Parsifalis finalshi aplodismentebis dakura. Როგორც ცნობილია, 1881 წელს პარციფალის მსვლელობისას ანტრაქტში ვაგნერის სცენაზე გამოვიდა. ამას ადასტურებენ დარბაზში მსვლელი პეტრე ჩაიკოვსკი და გუსტავ მალერი და პუბლიკას თხოვა, რომ სპექტაკლის დასრულების შემდეგ ისე დაშლილიყვნენ, როგორც რაიმე რიტუალის შემდეგ, აპლოდისმენტების გარეშე. ძალიან კარგად ახასიათებს კოზიმა ვაგნერს შემდეგი ეპიზოდიც. ვაგნერის სიკვდილის შემდეგ ბაიროიტში ჩადის მოხუცი ლისტი, კოზიმას მამა. თუმცა იგი ჩერდება არა ვაგნერის ვილა ვამფრიჩი, არამედ იქვე მდებარე პანსიონატში. ამის მიზეზი კი საკუთარი ქალიშვილი, კოზიმა. კოზიმა მაუხსნა მამას, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ლისტი ვაგნერის სახლში გარდაიცვლებოდა, ვილა ვამფრედი არამხოლოდ ვაგნერთან, არამედ მის სახელთანაც იქნებოდა დაკავშირებული, რაც კოზიმას აზრით სრულიად დაუშვებელი იყო. ლისტისა და ვაგნერის ისტორიის ტერიტორიები არ უნდა გადაკვეთოდნენ ერთმანეთს. შესაძლოა კოზიმას ეს საქციელი სისასტიკედაც მოეჩვენოს ვინმეს, მაგრამ ასეთი იყო იგი და ასეთია ბაიროითის ისტორიაც. კოზიმა მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ კიდევ 40 წელი მართავდა ბაიროითის ფესტივალს, უკანასკნელ წლებში კი შულთან ზიგფრიდ ვაგნერთან ერთად. მართალია, ზიგფრიდ ვაგნერი მამის კვალს გაჰყვა და 14 ოპერაც დაწერა, მაგრამ მისი ოპერები დღეს სრულიად დავიწყებული. სხვათა შორის მისი ერთ-ერთი ოპერა თავის დროზე გუსტავ მალერმაც კი შეასრულა ვენის შტატსოპერში. კოზიმა ვაგნერი 1930 წელს გარდაიცვალა. არც ზიგფრიდს უსოცხლია დიდხანს. ზიგფრიდისგან განსხვავებით, რომელიც შეიძლება ითქვას, დაუფარავი აგრესიით ეპყრობოდა ნელ-ნელა მომძლავრებულ ნაცისტურ პარტიას, მისი ცოლი ვინიფრედ ვაგნერი ფანატიკოს ჰიტლერიანელად იქცა. ზიგფრიდის გარდაცვალების შემდეგ სწორედ მან ჩაიბარა ბაიროითის ფესტივალი. შედეგად, ბაიროითის ფესტივალის სტუმართა შორის სისტემატურად იყვნენ ადოლფ ჰიტლერი და იოსებ გებელსი. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ბაიროიტში ჰიტლერის საყვარელი ტენორი მაქს ლორენცი მღეროდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს მოკავშირეების ბომბებმა საკმაო ზიანი მიაყენეს ბაიროიტის საფესტივალო სასახლეს. თუმცა ომის დამთავრების შემდეგ ვაგნერის შვილიშვილებმა, რეფორმატორმა რეჟისორებმა ვილან და ვოლფგანგ ვაგნერებმა აღადგინეს დანგრეული შენობა და საფესტივალო ტრადიციაც. დღეს ბაიროიტის ფესტივალს კვლავაც ვაგნერების ოჯახი მეურვეობს. მისი მასპინძლები ვოლფგანგ ვაგნერის ქალიშვილები ევა და კატარინა ვაგნერები არიან. დასასრულს კვლავაც მოვისმინოთ ნაწყვეტი პარციფალიდან, რომლითაც ტრადიციულად სრულდება ხოლმე ბაიროიტის ფესტივალი.
ეს სრულდება ნელ-ნელა ყოველკვირეული მუსიკა-მუსიკაც შესაბამისად სრულდება ჩვენი გადაცემაც ბოლო 45 წუთის განმავლობაში. თქვენ იმედია უსმენდით, თუ არა და ეთერში მაინც იყო ნამდვილად შუა ღამის თავისუფლება, გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლება ხვალდილას 9-დან 10-მდე დაბრუნდება, 9-ზე დაბრუნდება და 10-მდე გაგრძელდება ეს დაბრუნება FM 107 და 4-ზე ჩვენი დილის პროგრამით. მადლობა რომ გვისმენდით და მადლობა რომ გვისმენთ.